fiecare dintre noi, dar în mod special pentru tinerii care sunt prezenți în această seară. Dacă vreți să folosiți schița de predică care este în buletinul duminical și să vă notați gândurile pe care Domnul vi le dă în seara aceasta, este libertatea pe care dumneavoastră o aveți. Ceea ce vreau este să vă deschideți acum cuvântul Domnului, din care nu mai citim pentru că nu mai este timp, însă vă invit să-l deschideți la Luca 15, care este capitolul lucrurilor pierdute din Biblie. Luca, capitolul 15. Noi toți pierdem câte ceva în viață. Unii pierd bani, alții își pierd cheile. Unii pierd un prieten, alții pe cineva drag. Însă, indiferent pe cine pierzi, noi toți avem experiența dureroasă a pierderii unor lucruri la care ținem. Deseori regăsim lucrurile pierdute, alteori din nefericire nu, și rămânem să le ducem dorul pentru fiecare zi pe care o trăim. În acest capitol din Evanghelia după Luca, cea de-a treia între cele patru, capitolul 15 este prin excelență capitolul lucrurilor pierdute. Ceea ce vreau să spun în această seară este că Biblia vorbește în Luca 15 de două categorii de lucruri pierdute. Primele lucruri sunt pierdute în afară, în afara casei, care simbolizează casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, casa de adunare, de rugăciune. Și categoria a doua de lucruri pierdute sunt pierdute în interior. Toate predicile care le-am auzit rostite din capitolul 15 al Evangheliei după Luca au fost despre lucrurile pierdute în afară. Priviți versetul 4 din Luca 15. Oaia pierdută. Unde a fost pierdută? Afară din staul. Ea s-a rătăcit între de cele 99, a plecat singură, afară și s-a rătăcit. Acesta este fiul risipitor care pleacă în lume, care iese din casa lui Dumnezeu, din casa părintească, care manifestă rebeliune și neascultare, care sfidează legile și morala, porunca și educația pusă în el și se duce în lume, își cheltuie banii. Al doilea lucru pierdut în afară este versetul 13, fiul risipitor. El pleacă din casa tatălui, el îl lasă pe tatăl îndurerat, îl lasă pe fratele său, renunță la responsabilitățile pe care le avea de acum fiind mare în casă și în business-ul tatălui său, care era un om de afaceri, un om bogat, și pleacă. Se duce afară, se duce în lume. Lui s-a părut că lumea îi oferă mai mult. S-a săturat de mediul îngust și cenzurat al tatălui. S-a săturat de normele prea exigente. La 9 trebuie să fie acasă. Cine este prietenul acela? De ce ai întârziat? Cu cine vorbești la telefon? Îți interzic să faci asta și asta și asta. Și el s-a săturat de aceste norme înguste, de acest cadru limitat. Și a spus, tată, mă sufoc aici, nu mai suport. Vreau să merg să fiu liber. Vreau să am bani, vreau să mă distrez. Tată, lasă-mă să fiu liber. Dă-mi ce mi se cuvine. Și măcar că nu îi se cuvenea încă, a luat și a plecat. Unde? Afară. Și toți predicatorii vorbesc despre lucruri pierdute în afară. Este bine să vorbim despre lucruri pierdute în afară când suntem într-un loc unde sunt oamenii pierduți în afară. Dar noi toți care suntem în această seară aici, suntem înăuntru. Ce rost ar avea să vorbesc eu despre lucruri pierdute în afară? De aceea, permiteți-mi să vorbesc despre lucruri pierdute înăuntru. Așa că, în al doilea rând, a doua categorie de lucruri sunt pierdute înăuntru. Care sunt lucrurile pierdute înăuntru? Priviți, vă rog, versetul 8. Moneda, centul. Moneda a fost pierdută nu în afara casei, ci în casă. Moneda a fost pierdută în casă. Al doilea lucru pierdut în casă, poate o să vă surprindă în această seară, este fiul rămas acasă. De ce spune fratele Luigi că cel rămas acasă este pierdut? Scumpii mei, acest tată a avut doi fii, doi băieți, și s-a bucurat că atunci când va fi bătrân, va avea două speranțe, doi oameni care vor continua munca lui, afacerea lui, și a fost fericit. Dar prea devreme unul dintre ei a spus: tată, plec. Și a plecat. Și l-a pierdut afară. Dar a mai rămas cu unul și a spus: Doamne, îți mulțumesc că cel puțin mai mi-a rămas unul să-mi fie mângâiere lângă mine, să-mi fie ajutor și cu bucurie să preia responsabilitățile mele când îmbătrânesc și să le ducă mai departe. Însă visul lui n-a fost să se împlinească. Haideți să observăm puțin de ce a fost pierdută în casă moneda și de ce ea simbolizează pe cei care sunt pierduți în adunare. În primul rând, pentru că, deși era pierdută în casă, ea nu era la locul ei. Deși era pierdută în casă, moneda nu era la locul ei. Unde e locul banilor noștri? În portofel. Și atunci când ai nevoie de un ban, îți deschizi portofelul și cumperi. Cumperi ce vrei. Pentru că locul banilor este să iai în buzunar și să poți cumpăra cu ei ceea ce dorești. La ce bun să ai bani, dar să i-ai pierdut și să nu știi unde sunt? Poți să plătești un bil cu banii pe care i-ai pierdut? Nu mai are importanță dacă i-ai pierdut afară sau în casă. Important este că nu mai ai control asupra lor. Nu mai sunt la locul lor. Ei sunt, dar nu sunt la locul lor. Ei sunt pe aici, pe undeva, dar nu sunt la locul lor. Când vrei să-i iei, nu știi de unde. Când vrei să-i folosești, nu știi unde sunt. De ce? Pentru că nu sunt la locul lor, sunt pierduți în casă. Fapte, capitolul 5, versetul 9, partea a doua, B. Anania și Safira, doi oameni care se întorc la Dumnezeu. Ei vin de afară, vin în casa lui Dumnezeu, devin oameni din casa lui Dumnezeu, dar din nefericire, ce n-a reușit să facă diavolul cu ei afară, a făcut în casă, înăuntru. Ei ajung în casă să se piardă și Dumnezeu rostește asupra lor o sânda pe care o meritau. Moare primul și imediat al doilea. Doi oameni care se pocăiesc, vin din lume de unde erau pierduți, vin în casa lui Dumnezeu, dar acolo în casă ei se pierd. Ei erau în casă, dar nu erau la locul lor. Gândurile lor, sentimentele lor, intențiile lor, valorile lor, planurile lor de viitor nu erau unde trebuie și Dumnezeu îi pedepsește. Dragul meu tânăr, eu nu am mult timp în această seară, de aceea mă adresez ție încă din introducere, din care fac aproape cuprins și îți spun următorul lucru. Este minunat pentru că tu ești aici. Apreciem faptul că nu ești în afară, că nu ești prin baruri, că nu ești în locuri răufamate, că nu te destrăbălezi alături de lumea aceasta care într-un fel sau altul ignoră și îl batjocorește pe Creator. Apreciem că ești aici, dar ascultă-mă bine. Există riscul să fii pierdut aici. Există riscul să fii pierdut în adunare. Cei mai mulți se pierd afară, însă unii se pierd aici. Cum? Prin faptul că nu stau la locul lor. Și când vrea stăpânul să-i folosească, nu știe de unde să ia. Pentru că au căzut pe sub pat, pe sub un dulap, sunt undeva ascunși, sunt undeva pierduți. Unde? Aici undeva, dar nu știi unde. Nu poți să pui bază pe el. Nu e la locul lui. N-are un loc stabil de unde să-l iei. Eu am multe buzunare la hainele mele, dar banii țin într-un singur buzunar întotdeauna. Eu când merg la magazin, nu încep de la buzunarele de sus până la buzunarele de jos să mă caut în toate după bani. Și am un buzunar special, bag mâna în el și acolo întotdeauna sunt banii. În altul sunt cheile, în altul este șervețelul și așa mai departe. Am un buzunar separat unde îmi țin banii. Nu mă caut de bani în șapcă, nu mă caut de bani la guler, nu mă caut de bani în papuci. Banii sunt, dar nu undeva, sunt într-un anumit loc, la locul lor. Scumpul meu, te apreciez pentru că ești aici, dar ce faci aici? Cum ești? E bine că ești, dar cum ești? Ce faci aici? Ești la locul tău? Știi tu unde ți este locul? Știi tu unde te vrea Dumnezeu? Știi tu unde vrea să te folosească Dumnezeu ca pe un ban? Este minunat că ești în casă, dar crede-mă, dacă nu ești la locul tău, în casă poți fi pierdut. În al doilea rând, moneda este pierdută în casă pentru că ea și pierdută are aceeași valoare ca atunci când nu era pierdută, dar din nefericire, nimeni nu o mai poate folosi. Atunci când pierzi 100 de dolari. Ei au aceeași valoare și pierduți, dar valoarea nu mai este a ta, pentru că nu mai poți folosi un ban pierdut. Sunt tineri foarte valoroși, dar din nefericire Dumnezeu nu poate folosi valoarea lor. Ți-a dat Dumnezeu dar să cânți și tu nu vrei să cânți Domnului. Ți-a dat Dumnezeu dar să faci ceva și tu nu vrei să faci. Și te așteaptă Dumnezeu, ai fost copil, ai devenit adolescent, ești acum un tânăr, aproape că vei fi bărbat sau femeie. Și te așteaptă Dumnezeu de ani de zile să-ți asumi responsabilitățile slujirii. Să vii lângă un bătrân care a obosit, să fii lângă unul care nu mai poate singur, să vii lângă unul care a plecat și a rămas locul gol și să pui umărul tău tânăr pe care îl binecuvintează Dumnezeu în fiecare zi. Pentru că tu ești un copil valoros, pentru că tu ești un copil educat, pentru că tu ești un copil școlit, pentru că tu ești un copil pregătit. Dar tu nu vrei să pui valoarea ta în cinstea Domnului. Tu îți folosești valoarea pentru tine, pentru lucruri efemere, pentru lucruri pierdute și păcătoase. Tu spui, eu n-am timp de Domnul, eu n-am timp de adunare, mie nu-mi place să mă încadrez într-un program rigid, eu vreau să fiu liber, dacă pot, fac, dacă nu, nu, ascultă-mă. Tu ești un om valoros, dar Dumnezeu ți-a dat această valoare ca să-L reprezinți pe El, să o închini Lui și să-L onorezi pe El. Iisus merită valoarea ta, Iisus merită timpul tău, Iisus te merită pe tine. Te rog, oprește-te în seara aceasta să te mai lași folosit pentru nimic sau pentru orice și ia valoarea ta, pune-o la locul ei și închină-te mereu lui Dumnezeu. Înțelege că Dumnezeu ți-a dat valoare ca să te folosească pentru onoarea Lui, să te folosească pentru mângâierea altora, să te folosească pentru binecuvântarea altora. Ia valoarea ta și pune-o în locul unde vrea Dumnezeu. În al treilea rând, moneda este pierdută în casă pentru că deși păstrează chipul unui împărat sau unui demnitar de stat, ca și înainte de a fi pierdută, ea stă în întuneric. Priviți versetul 8. Biblia ne spune că omul care și-a pierdut moneda a luat o lumină ca să lumineze casa. De ce? Moneda era pierdută în întuneric. Atunci când te pierzi, în afară sau înăuntru, te pierzi datorită întunericului din inima ta. Te pierzi datorită întunericului din jurul tău. Anturajul tău este unul întunecat. Îți alegi un anturaj de bârfă, îți alegi un anturaj de prostii, îți alegi un anturaj de lucruri slabe. Mai ai pe lângă tine încă 2-3 care te pun la cale, cu care faci numai lucruri rele, cu care bârfești, cu care pui la cale lucruri nelegiuite. Și în locul acela unde trăiești, gândești și simți întuneric. Și chiar dacă mai ai în viața ta chipul împăratului, tu ești în întuneric. Chiar dacă chipul împăratului mai este în viața ta, tu gândești, tu simți, tu iei decizii în întuneric. În seara aceasta vreau să spun, apreciez că ești aici, dar nu-i suficient. Ce faci tu aici? Ești la locul tău? Pui tu valoarea ta în mâna Domnului? Trăiești tu în lumină? Te poate călăuzi Dumnezeu pe tine? Ești tu la dispoziția lui Iisus? Ce știi tu să faci pentru onoarea Regelui? În ce fel te folosește Duhul Sfânt pe tine? Ce faci tu în adunarea lui Dumnezeu? Aici unde Dumnezeu leagă rănile, aici unde Dumnezeu ridică pe cei zdrobiți, aici unde Dumnezeu mângâie și vindecă, aici unde Dumnezeu iartă, aici unde Dumnezeu disciplinează și educă. Ce faci tu aici? Care este rolul tău? În ce fel pui tu valoarea ta la dispoziția lui Dumnezeu? Oprește-te, dragul meu, oprește-te. Dumnezeu poate să-ți ia viața acum. Însă Dumnezeu ți-o lasă. Nu vrei să înțelegi că deși ești în adunare, poți deveni pierdut dacă nu ai un loc al tău de unde să te ia Dumnezeu întotdeauna găsindu-te pe locul acela. Să fii ordonat, să fii disciplinat, să fii serios și să ai un loc al tău. Să manifesti valoarea pe care ți-a dat-o Domnul. Pun-o în slujba Lui. Închină-te Domnului cu valoarea ta și lasă ca chipul împăratului să strălucească și să se vadă în viața ta. De ce este pierdut fiul rămas acasă? Întorcând schița de predică. De ce este pierdut fiul rămas acasă? În primul rând, pentru că el slujea de silă și nu de bucurie. Și nu cu bucurie. Priviți versetul 29. El scrie și spune cu gura lui această afirmație. Eu îți slujesc ca un rob. În partea a doua versetului, eu nu m-am veselit niciodată cu prietenii mei. Eu m-am simțit, tată, foarte constrâns la tine în casă. Eu ți-am slujit, dar să nu crezi că am făcut-o cu bucurie. Fratele meu, când a plecat de acasă, l-a fost mai îndrăzneț. Și eu am rămas acasă, nu scăz mai cu minte și mi-am găsit plăcerea, ci pentru că n-am avut îndrăzneala și curajul lui de aventură. Am rămas acasă, tată, dar mă simt ca un rob în casa ta. Tată, mă simt dominat de tine în casa ta. Nu mă simt bine. Nu slujesc, tată, decât cu silă și îți slujesc dominat. Îți slujesc, tată, împins de la spate. Mă simt ca un rob. Mă simt ca un prizonier în casa ta. N-am bucurie pentru ce fac. N-am satisfacție pentru ce fac, tată. Stau aici, dar mă simt rob. Mă simt în pușcărie. În casa ta nu mă simt bine. N-am libertate, tată. Am rămas aici, dar să nu crezi că mă simt bine. Vă puteți imagina că bietul tată se bucură că i-a rămas măcar unul dintre cei doi. Și când colo, când se enervează, și acesta spune adevărul. Și zice, tată, te-ai bucurat degeaba. Eu n-am rămas din convingere. Eu n-am rămas cu bucurie. Eu nu ți-am slujit cu libertate. Eu n-am făcut-o cu satisfacție și împlinire. Tată, mă simt ca un rob în casa ta. Un copil pierdut în casă. În al doilea rând, fiul pierdut în casă a fost pierdut pentru că el era nemulțumit și neîmplinit. Priviți versetul 28 și versetul 29, partea a doua. Eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. El muncea pentru tatăl lui, nu cu calitatea de fiu, ci cu calitatea de muncitor, de angajat. El nu muncea cu calitatea de fiu care aștepta ca tot ce are tatăl prin moștenire să-i revină lui, ci el muncea ca unul care fusese angajat pentru bani și acum îi spune tatălui său, eu sunt nemulțumit, eu sunt neîmplinit, eu sunt nesatisfăcut, nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă bucur cu prietenii mei. Prietenii mei au râs de mine, întotdeauna m-am simțit rău în fața lor. Tată, eu am stat în casa ta, dar am stat ca pe ghimbi, am stat ca un rob, am stat ca un prizonier, n-am satisfacție, n-am bucurie. Tată, eu sunt aici că n-am avut îndrăzneală să plec ca fratele meu mai mic, dar crede-mă că nu mă simt bine în casa ta. Dragul meu, sunt unii care se ridică la jumătatea programului pentru că îi plictisește predica fratelui Luigi și pleacă. Tu care rămâi, îți place? Unii se pierd afară, alții rămân, dar nimeni nu știe ce e în sufletul lor. Credeți-mă, nimeni nu știe ce este în mintea lor. Simpla prezență pe noi ne bucură, dar dincolo de prezență există o lume interioară, o gândire murdară sau curată. Cum este a mea? Un domeniu afectiv curat sau murdar? Cum este al meu? Un nivel al voinței curat sau murdar? Cum este al meu? Și o decizie și un plan de mâine, cum este al meu. Scumpul meu prieten, te apreciez că ai rămas, dar lasă-mă să te întreb, dacă tot ai rămas, cum ești? Nu cumva ești pe cale să te pierzi chiar aici în adunare? În al treilea rând, fiul pierdut era pierdut în casă pentru că el contestă atitudinea tatălui, adică nu e de acord cu tata. Îi reproșează decizia pe care o ia. Priviți versetul 29 și versetul 30, la ambele versete, a doua parte, partea B. Tată, îți reproșez că mie nu mi-ai dat un ied. Decizia ta să nu-mi dai un ied nu-i bună. Tată, lui i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Ai făcut diferență între noi. Îți reproșez decizia aceasta. Pe el l-ai primit. Îți reproșez asta. Un copil care contestă deciziile tatălui, care nu e de acord cu tatăl, care are altă viziune și îi se pare că e nedreptățit. Sunt foarte multe persoane care trăiesc cu acest sentiment al nedreptățirii în inima lor și încearcă să se abțină, se abțin, până nu mai reușesc și atunci răbufnesc și atunci fac reproșuri și atunci fac scandal și atunci se ridică și spun m-am săturat, mă simt ca un rob, mă simt nesatisfăcut, nu mă simt tratat cu respect. Nu mi-ai dat niciodată nimic, i-ai dat lui și pe mine m-ai uitat. Eu meritam asta și nu mi le-ai dat. Un copil nesatisfăcut, un copil care contestă, care spune, tată, decizia ta nu-i bună. Dărnicia ta nu-i sănătoasă. Pe mine m-ai pierdut din vedere. Îți reproșez cum ai gândit. Îți reproșez cum ai acționat. Îți reproșez ce ai hotărât. Este în adunare, dar contestă. Dar nu-i de acord. Tot timpul e pe invers. Scumpul meu tânăr, adolescent, dragul meu prieten, care acum începe viața de adult, vreau să mă adresez ție și să te întreb. Nu cumva ai lăsat inima ta să se îndrepte pe acest drum al cârtirii, al nemulțumirii, al negativismului, al bârfei, unde tot timpul ești împotrivă, indiferent ce se spune? Vă mai aduc aminte încă o dată despre o întâmplare pe care am întâlnit-o pe un șantier în România, în vremea lui Ceaușescu. Era o echipă de creștini și unul dintre ei îl chema Ion. Avea o boală omul ăsta să nu fie de acord cu nimeni. Deci, indiferent ce spuneai, el zicea invers. Indiferent ce spuneai tu. Atât de obsedat a fost să zică nu la orice spuneai, încât la un moment dat cineva îl strigă și îi zice: Ioane, și răspunde: nu-i adevărat. Și așa îl chema Ion. Dar atât de mult s-a obișnuit să spună că nu-i adevărat la tot ce spun alții și numai la tot ce spune el, încât atunci când cineva i-a rostit numele, a spus: nu-i adevărat. Nu-i adevărat? Ți-ai schimbat numele? Dragul meu, acest copil a rămas acasă, dar l-a supărat pe tata, i-a reproșat lui tata, n-a fost de acord cu tata, a contestat tot ce a făcut tata. Aici este casa lui Dumnezeu. De multe ori ești supărat că pocăința este prea aspră. Scumpul meu, pocăința e singurul drum pe care poți ajunge în cer. Accept-o. Rugăciunea, postul, citirea Bibliei, respectul față de frați, față de surori, față de persoanele mai în vârstă, față de autoritatea bisericii, respectul față de părinții tăi care te-au crescut. Poate n-au multă carte, poate nu sunt filozof ca tine, poate nu au școlile tale, că au stat prin lagăre ca să-ți ofere o bucată de pâine. Crede-mă, ei merită respectul tău. Nu fi rău, nu fi revoltător. Nu-ți manifesta nervii față de ei, nu-ți arăta vitejia față de ei. Ei sunt părinții tăi, ei sunt bătrânii bisericii, ei sunt frații și surorile tale, ei sunt oamenii pe care ar trebui să-i respecti. Dragul meu, oprește-te cu reproșurile, oprește-te cu nemulțumirea, oprește cu nu-i bine, trebuia invers, pe dos. În ultimul rând pentru mine în această seară, el a fost pierdut în interiorul casei, pentru că nu se identifică cu interesele familiei. Priviți versetul 30. El spune tatălui său: atunci când a venit acest fiu al tău. Ei nu erau frați vitregi, erau frați buni. Iar acest fiu al tatălui era fratele lui. Dar atâta lipsă de inimă, de respect și de milă a avut, încât nu are puterea să-i spună fratelui său: tată, a venit fratele meu. Și cu dispreț, supărat și nemulțumit, nervos la maxim, spune: tată, ți-a venit fito, ți-a venit fiu. Da, dar fiul tău, fiul meu, fratele tău, scumpule, n-am eu un frate de ăsta. De multe ori, dacă vine cineva de afară și nu știe să se comporte aici, tu nu-l ajuți, tu nu-l înțelegi, tu nu-l accepți. Tu ai vrea ca el să se comporte ca și tine, care ai crescut în adunare. Dar tu nu știi că el vine dintr-o lume a prostituției, a drogurilor, a minciunii, a nedreptății și el nu știe cum trebuie să se poarte în adunare. Și tu nu-l înveți și tu nu-i oferi zâmbetul și dragostea ta, tu-l disprețuiești, tu te întorci și te uiți așa la el și el simte că nu i-a acceptat, el simte disprețul tău și a doua oară nu mai vine. Pentru că băieții cu care își pierde nopțile prin bar îl respectă mai mult decât îl respecti tu în casa lui Dumnezeu. În această seară, dragul meu prieten, vreau să-ți spun că tinerii se pierd în două feluri. Unii se pierd în afară, plecând în lume și destrăbălându-se, iar alții se pierd în interior, prin faptul că valoarea lor o ascund, n-au niciun loc unde să-i găsească Dumnezeu, nu se lasă folosiți de Domnul în niciun fel, sunt nemulțumiți și cârtitori, bârfitori și nu sunt pregătiți să facă nimic. Iar atunci când e vorba de interesul casei lui Dumnezeu, ei nu se identifică cu interesul casei lui Dumnezeu și spune: e treaba voastră. În această seară, dragi tineri, voi care sunteți speranța noastră, generația mea, voi care sunteți speranța părinților voștri, voi care sunteți speranța lui Dumnezeu pentru timpul care va să vină, vreau în această seară să vă spun: Voi nu trebuie să vă permiteți să vă pierdeți în adunare. Voi sunteți prea valoroși ca să vă pierdeți. Dumnezeu a investit în voi. Dumnezeu v-a educat, v-a pregătit. Dumnezeu v-a școlit. Dumnezeu v-a instruit. Nu ca să fiți pierduți. Nu să aveți o atitudine rebelă și neascultătoare. Nu să le faceți probleme părinților și bisericii. Nu să vă arătați vitejia cu cei care merită respectul și ascultarea voastră. În această seară, Dumnezeu vă spune, tu poți fi pierdut aici în casă, fără interes, fără un loc, fără o slujbă, luând valoarea ta din mâna lui Dumnezeu și lăsând-o în mâna ta și a prietenilor tăi, fiind rebel și neascultător. Te rog în această seară, înțelege că Dumnezeu te cheamă, are nevoie de tine. Poți fi de 10 ani, de 15, de 20 sau în orice vârstă între acestea, mai mult sau mai puțin. Te rog, înțelege că Dumnezeu te iubește. Dumnezeu vrea să facă din tine un predicator, un om al rugăciunii, o persoană cu care schimbă istoria. Dacă ai reușit să nu fii pierdut în afară, te rog, reușește să nu fii pierdut nici înăuntru. Ridică-te de unde ești, din dezordonarea în care trăiești și spune-i lui Dumnezeu în această seară, Doamne, m-ai prins! Mă simt încolțit de dragostea ta și vreau să cedez în fața insistențelor iubirii tale. Iau tinerețea mea și o pun în mâna ta și sfăgăduiesc în această seară că atâta vreme cât voi trăi, cântecul meu va vorbi despre dragostea ta. Timpul meu îl voi închina ție și orice zi care se numește ziua ta de duminică o voi petrece aici în adunare, oricâți bani aș putea să câștig în acest loc. Pentru că tu ești important pentru mine, pentru că sufletul meu este important pentru mine, pentru că veșnicia mea este importantă pentru mine, pentru că niciodată nu o să mai am tinerețea care o am acum, dar decid în seara aceasta să iau tinerețea mea și să o pun la picioarele crucii tale și în mâna ta să mă folosești, Doamne. Fă cu mine lucruri pe care n-ai reușit să le faci cu alții. Fă vindecări, Doamne, spune prorocii, vedenii, tălmăciri, vise, manifestă-ți puterea Duhului Sfinte cu mine, așa cum n-ai reușit cu alții. Sunt aici la dispoziția ta și vreau ca tu să mă folosești. Vreau, Doamne, ca tu să mă folosești. Este decizia mea. Nu mă obligă tata, nu mă obligă mama. E decizia mea. Sunt în stare să iau o decizie pentru viitorul meu. Sunt în stare să iau o decizie pentru viitorul meu și pentru viața mea. Ce îi spui lui Dumnezeu în această seară? Nu doar ca să cânți, nu doar ca să faci parte la o slujbă, ci să iei viața ta și să spui, sunt aici la dispoziția ta. Cheamă-mă, cheamă-mă, cheamă-mă. Vă invitez pe toți în această seară să ne ridicăm. Scumpii mei părinți, adulți, frați și surori, lăsați copiilor dumneavoastră câteva minute să ia decizia lor în timpul acestei cântări. În timpul acestei cântări, dacă ai un copil, te rog, pleacă-ți capul și roagă-te pentru el. Dacă ai libertatea, ridică o mână și spune, puterea lui Iisus Hristos este aici și poate să-mi atingă copilul. Puterea lui Dumnezeu este aici și poate să-mi schimbe fata sau băiatul. Poate să dea copilului meu un viitor. Eu i-am dat doar o casă, dar Dumnezeu îi dă un cer. Te rog, roagă-te pentru tinerii bisericii dacă știi niște copii mai răi, mai rebeli. În această seară pleacă-ți capul și spune, puterea Duhului Sfânt este aici. Iar noi toți ceilalți, cu inima unor părinți îndurerați, a unor oameni adulți din biserică care am fost odată ca copiii noștri și știm riscul la care se expun ei, să cântăm celui care a fost mort și a înviat, Iisus Hristos. El poate să schimbe copilul meu și copilul tău.